Jūsų mokymas kaip dvasinio mokytojo, tarkite, Irena, au, gal pasakysit tu mokymą? Ar nėra Irenos iš akių? Tai va, pasakyk savo mokymą mums.
Algimantai, jeigu jaunimas, aš galėjau nugrybauti, skydį zoną.
Visi esame amžini. Neskaičiuok metų.
Ką aš galiu pasakyti, pirmiausiai padėkot trejybei, padėkot visiem urantam. Ir tikrai labiausiai tai trejybė už tą įsteigtą gyvąją šventovę. Kurioje galim kiekvienas tikrai pasireikšt, kaip kas sugeba. Nu, Algimantai, tau asmeniškai, dėkuoju tau už kantrybę su manim, darant vertimą į tą rusų kalbą ir su tais broliais Rusijoje. Nežinau, kaip tu te jautiesi, ar ne per daug tave nuvarginu. Tai va, tai aš tik tiek. Aš noriu pasakyti tokį dalyką. Nu, jau aš čia daug kalbėjau apie tą savo praeitį, kad jau daugiau negu 30 metų, galima sakyti, aš turėjau, nu, tokį patyrimą fiziniam lygmenį. Tokį, sakyčiau, tą tokį, nu, tų juodų minčių maišyklę, kuri tikrai kelis dešimtmečius užtruko. Užtruko ir per šituos 10 metų va, būnant jau šitam urantijos keli, galima sakyti, šitam urantiniam judėjimui. Ir ko aš galiu, gal, nu, jau girtis, nenoriu girtis, bet noriu pasidžiaugti, mėlėjai. Kada aš pradėjau daryti knygos vertimą, tą papildymą, ten, žinoma, man čia Ramsti Genadijus, Ramsti Gėmantas, ir aš pastebėjau, dabar aš išgyvenu ramybės laikotarpį ir šitos plaukštelės vadinamos galvoj, jos jau pas mane jau geras pusmetis kaip dingęs. Maram, bet aš šitą suvaukiau tik tai, kada dirbi dvasinį darbą. Grinai, kada tavo mintys, aš kai kada kalbėdamasi su tėvu savyje, su jau dvasia savyje, sakau, mylimas tėvė, tu tikrai išmintingas, tu sugebėjai priversti mane skaityti, gilintis į prasmę, sugalvojai tokį būdą, daryti vertimą, teta kokybė mano, žinoma, prastoka, bet tai neturi reikšmės, aš dirbau, aš gilinausi. Ir va, kada mintys užimtos būtent dvasiniais dalykais, ir aš galvoju taip, kad aš studijuojant, tuos visus apreiškimus, o ypatingai tuos apreiškimus, jau aš nekalbu, kad Urantijos knyga, tai man yra jau viskas. Ji man atskleidė daug dalykų, daug klaidų. Kai kad aš galvoju, kad tikrai būtų gerai, kad dar kartą reikėtų čia toj žemėje gimti čia pagal tą rytėvišką, tokią, sakyčiau, buką filosofiją, kad čia reinkarnacija ir panašiai, kad dabar aš jau galvoju gyvenčiau kitaip. Tai va, tai Urantijos knyga atskleidė. Bet mes dabar gyvenam šitam laikotarpį, tamsiam laikotarpį. Ir reikia studijuoti apreiškimus, kurie aktualūs šiam laikmečiui, šiai minutei. Globaliu mastu. Ir tikrai iš visų jėgų įtikėti į tą dalyką, kad vis giliau ir giliau atsiveriam rojaus tėvų dvasiai mumyse įvyksta ta transformacija, įvyksta tas mokytis ir visiškai nereikia kovot, kaip daug dabar ypač Rusijos ten visokiuose dvasinėse svetainėse kalbam apie kovą, reikia kovot su savo ydom, su savo visku. Ne, kova neduoda jokių rezultatų. Tiesiog dirbi. Žinoma, ir fizinis darbas netingėjimas, troškimas didžiulis daryti, siekti ir vis galvoti, yra. Aš vis galvoju, kaip tai aš galėčiau pateikti kitam. Bet aš pati žinių gaunu. Tai man taip pat džiugu, labai smagu, ypatingai šitoje žinių, sakyčiau, mano to dvasinio intelektų praplėtimui čia be abejo prisidėjo daug, be galo daug algimantų mokymai, nu, teikintos literatūros gal skaitytos, bet netingėjimui ieškot ir galvot, kaip aš tai pateikčiau kitam, kaip tai aš paaiškinčiau. Va taip, tokį, nusakyčiau, tokį dialogą pat su savim vestamas, o aš žinau tiksliai, kad tėvas tai girdi, tėvas man padeda. Ir taip atsikratai be jokių kovų pastebi, kad tavęs neerzina, nejaudina daug dalykų, kas aplink tave vyksta. Nu, o jeigu apie save pakalbėti, kad ta mano aplinka tikrai jau per pastaruosius ypač 13 metų buvo nelengva. Paskutinis, sakyčiau, dalykas dabar įvyko prieš, nu, prieš savaitę laiko, kai mano kaimynas, nu, jis iškeliavo į Morontijos pasaulius, bet buvo taip, kada jis girdėdavo gyvos rojos treibės šventovėje vykstančių pamaldų transliaciją mano kambarį, o siena labai, sakyčiau, plona. Tai paskutiniu metu pastebėjau, girdėjau, kad per garbinimą, čia Algimantas garbindavo, ar urantai, jisai pradėjo tyčiotis garsiai, kad ir aš girdėčiau. Šaipytis garsiai, nu nežinau, mane tai įskaudino stipriai, nu kad manęs negirdi, tai čia tik tai aš, toks pats žmogus kaip ir jis. Bet jau rojaus treibė, kur su tikrai nuoširdžiai broliai sesės atsivėrė kalbą, į kalbą gerus dalykus, gražius dalykus, pradėjo tyčiotis. Nu, dabar va šiandien aš galiu garsiai kalbėti, aš žinau, kad už sienos, nu, jau niekas nesiklauso ir niekas netrukdo savo patyčio. Taip ir tiek aš gavau, šiek tiek pasidalinau patirtim, savo šiokiais tokiais išmąstymais, o dabar jau visiems tikrai linkiu stiprybės, kantrybės ir tai yra tikra. Kovo su savim nieko neduoda. Atsiver tėvui ir viską tai savaime dinga. Net ir apetitas. Negaliu sakyti, kad aš čia jau dabar tikčiau į top modelius. Ne. Bet jau jie tokį žvėriškas tas apetitas, sakyčiau, vis dažniau ir dažniau mane apleidžia. O ypač, kada dirbu, nu, galėskim, kad ir su tuo vertimu, aš tiesiog pamirštu valgymą. Tai va tie, ačiū, kad išklausyt.
Ačiū tau, nuostabus tavo ir mokymas, ir pasakojimas apskritai. Taip, kas turi dar savo mokymą, prašau.
Na, aš gal pantrinčiau Irena šiek tiek mokymą.
Atsiprašau. Ar girdi, Irena, nes čia patraukė telefoną, kai Simas dabar nori pasakyti, tu girdi jį?
Aš girčiu, Algimantai, girčiu, viską girčiu, Simai kalbėti.
Tai va, apie tą kovą su tuo kitu savimi, kuris nėra dvasinis, tai ir man tokie dalykai iškyla tokios problemos, kad aš elgiuosi taip, kaip nenorėčiau. Bet paprasčiausias dalykas, ką žmogus turi padaryti, jis turi būti nuo širdus pats savo. Ir kada įvyksta toksai jau to nenorimo poelgio proveržis, tai paprasčiausiai turėtų būti suvokimas, ar aš iš tiesų šitaip noriu pasielgti. Ir toksai elgesys tada jis paprasčiausiai prapūs iš vis iš tavo sąmonės ir pasąmonės, kada tu nuo širdžiai savo atsakysi, kada tu suvoksi. Bet toks suvokimas neteis, jeigu tu neatsiversi.
Šitą problemą aš suvokiau jau daug dešimtmečių, nedaug žinoma, keli dešimtmečiai atgal. Matai save, matai savo ydas ir viską. Bet kovojant, o taip, o čia, o nedarysiu. O tokio situacijos, o kas čia trukdo? O mūsų užteršta pasąmonė. Ta pati tau pasakytų ir Algimantas, aš taip galvoju. Užteršta pasąmonė. Ir jie išsivalymas man truko 10 metų būnant šitame, reiškia, jau kurantinėme kelyje. Tai mano tokia patirtis ir aš darau išvadą pati savo asmeniškai, kad būtent kuo gilesnis atsivėrimas, va čia mūdų jau unisonų tą patį savo, atsivėrimas tėvui, išsivalo pasąmonį ir tave bet kokioj situacijoje, net tokiai, nu sakyčiau, tai dramatiškai, ką, iš vėžių tave niekas neišmuša, ar žmogus koks ta gavėjai, tavęs, kuris nemėgs, apie tave užgauna, ar ką, visiškai nereaguoji, nesupyksti, nesusierzini. Ir parėjus namo, tą plokštelį piktų minčių, kerštingų minčių tam žmogui, jau nebesisuka, tiesiog pasijauki. Ar supratai tu mane?
Žinoma.
Tai ačiū ir Simui, ir Irenai. Kas dar turit savo mokymą? Prašau.
Nu, aš gal pabandysiu kažkaip.
Skaisti.
Čia prieš keletą savaičių mačiau vieną reportažą apie tai, kaip jauna motina įmetė savo vaiką į šulinį. Nu, nes nenorėjo turbūt, jo nenorėjo auginti, bet jį kažkas ten išgelbėjo, jis išgyveno. Na ir ten kalbėjo visokie ale specialistai, psichologai, ir psichologija sako, tai čia pagimdybinė depresija ir dėl tos depresijos taip ir elgiasi ir nugu. O man iškart mintis atėjo, tai čia tiesiog meilės nebuvimas, kai tu nejauti meilės savo vaikui, tai tu gali teisintis bet kuo, ar depresija, ar ne depresija. Puolai ir lygos įvairios ir tu nesupranti, kaip reikia elgtis ir nejauti net to, ką jaučia gyvūnai, tu krenti žemiau gyvūno lygio, nes gyvūnai taip nesielgia su savo vaikais, jie juos augo, jie juos užaugina bent jau. Tai toks poelgis rodo, kad žmogus labai, labai stipriai degraduoja ir kad tokia žmonija, nu, tikrai neverta išlikimo, nors labai gaila. Ir tikrai, kad vienintelė išeitis yra atrasti raustrybę savo viduje, nes tik ją atradus, tu gali atrasti ir tą meilės jausmą ir tam savo vaikui. Ir ne tik vaikui, ir vyrui, ir kaimynui, ir draugui, ir visiems vienodai. Tai jo labai daug žmonių ir šeimų savo šeimose tikrai nežino, kas yra tas meilės jausmas, nes jie painioja su prisirišimu, laiko savo nuosavybę. Ir tos vaikus, kaip Vilius sakė, kaip aksesuarai tie vaikai yra, kad pasipuikuoti prieš kitus ir taip toliau. Tai vienintelis kelias yra raustrybės atradimas savo viduje ir tada tu tikrai pajauti, kas ta meilė yra, kas ta tikrovė, kaip tuos vaikus reikia auginti, kaip auklėti, kad jie užaugė jau taip pat auklėtų savo vaikus, mokytų atrasti taip pat raustrybės esu. Ir tokia visuomenė tikrai išbris iš šitos, iš šito liūno juodo. Tai tiek.
Ačiū tau, Skaistė. Aš vakar Urantijos grupėj aiškinau, kad Rusijoje, Stavropolio krašte, vienas vertingasis parašė savo svetainiai, kad Dievo nėra, o Biblija tai yra judėjų pasakos. Ir jį vienas bažnytininkas padavė į teismą. Tai tą vyro už tokius teiginius patalpino į psichiatrinę ligoninę, apie mėnesį laiko tyrė, ar jis yra pakaltinamas. Tai įsivaizduokit, jeigu yra tokie teisėjai, kurie patalpina į psichiatrinę ligoninę, o ne pasako, klausyk, ką tu čia man atnešiai tam tikinčiajam. Tu skundėsi, kad tas žmogus pasakė, kad Dievo nėra ir tai judėjų pasakos surašytos į Bibliją. Nu tai čia jo nuomonė. Tai aš tavo tokio prašymo negaliu patenkinti. Pasiimk savo pareiškimą, nes čia su bet kokiu sveiku protu prasilenkė. Siūlyčiau pačiam apsilankyti į psichiatrų kliniką. Betgi ne, teisėjas patalpina į psichiatrinę ligoninę tirti. kokio lygio psichiatrai, kurie mėnesį laiko, jį laiko uždarę psichiatriniai ligoniai. O teismas dar bus. Tai liudija tas pats ir su tokių vaikų žudimu. Gali iš tikrųjų, kaip Skaistė sako, pasiteisinti bet kuo, bet kai nėra atrasta savo viduje kūrėjas, raustrybės esu, tada meilė negali atsirasti tam vaikui. Koks gali būti pogimdyvinis stresas? Tai žmogus atėjo į pasaulį. Nauja gyvybė, tai yra džiaugsmas, o ne depresija. Ne stresas, o palaima. Tai yra ta iš tikrųjų gyvastis ir meilė tam kūdikėliui. Bet jeigu nėra kurie atrasto savyje, tada net ir instinktyvi ta meilė yra nuslopinama. Nuslopinama nepageidaujamų kūdikėlių dėl įvairių aplinkybių. Ir vat atsiranda tada tokie teisėjai iš tokių nelauktų vaikų, kurie tampa kaip kliūtimi visuomenės vystymuisi, jie tampa politikais. Ir tada priima tokius įstatymus, kad taip galima patalpinti tokią psichiatro kažkokią tai nuostatą į psichiatrinę ligoninę dėl savo nuomonės. Ką tu nori kalbėti? Tavo reikalas. Žmogaus laisvė yra laisva valia, yra virš visko. O jeigu tau nepatinka, tai mėgink argumentais pareikšti savo nuostatas. Todėl jokios bylos negali būti keliamos. Laisvė žodžiui neturi būti apribojama. Ar geram, ar blogam. Tik švietimas keičia iš vidaus. Tai va, tai reikalingi dvasiniai mokytojai. Kad būtų šviesios mintis, tada bus šviesos darbai. Nes visa išplauks iš kūrėjo atrasto savyje. Nebus nieko, kas trikdytų visuomenės gyvenimą. Alkoholizmo, narkomanijos, nusikalstamumo. Brolystė įsiviešpatautų tik taip ir atrasta viduje savo tėvą ar motiną. Ta piramidė per viršūnę, per karūną, per tą pradžių pradžią be pradžios esančią asmenė išraiška mūsų viduje. Štai va, ta brolystė tada bus ir horizontaliai tarp visos kūrinijos dvasinės šeimos. Ir žmonija neturi taip pat išimties. Ir niekur nepasidėsta žmonija. Eis vis tiek brolystės keliu. Točka, lietuviškai tariant.
Aš dar norėjau pridurti, pamiršau pasakyti, kad yra be galo svarbus dalykas, nežinau, gal negalim, kad labai svarbus dalykas yra pavyzdys. Ir taip pat ir blogas pavyzdys labai užkrečia, ir geras pavyzdys labai užkrečia. Ir va ta motina, kuri įmetė vaiką savo šulinį, taigi neseniai buvo įvaikis kaip vyras. Tėvas savo du vaikus ten nužudė tam šulinį. Tai aš manau, kad nu tokie poelgiai ir kitiem porba. A, ir aš gal taip galiu, jeigu manęs patiks kažką. Yra labai baisu, kad mes esam atsakingi už kiekvieną savo veiksmą, už kiekvieną žodį, nes aplinka mus mato, stebi, reaguoja ir po to elgiasi galbūt panašiai. Tai, o geras pavyzdys taip pat užkrečia, aš pat ant savęs pastebėjau ne kartą. Pamatai, kad kas nors padaro kažkokį gerą šviesų veiksmą ir pats po to tai padarai. Ir nei galvoji, nei suki galvo, kaip čia ką, tiesiog tai labai natūraliai išsipildo. Daug lengviau negu, kad tau tą patį kartuotų 100 kartų, ten mama pamokslau per dar kas nors. Tada tu atmeti, prieštarauji, kai tiesiog matai tą veiksmą, matai, kad jis geras ir pačiam noris irgi taip pat padaryti. Tai bet tiesiog reikia labai atsakingai elgtis kiekvienam.
Tai va dėl to, vėl mes sugrįžtėm, nuo ko Irena pradėjo. Nereikia gaudyti tų įdų, nereikia kovoti, ir nereikia galvoti, tai bus atsakingai ar neatsakingai pasielgta. Reikia giliau atsiverti kūrėjui, kad pajaustum jo vedimą. O jisai veda būtent konkrečiai kiekvienoje situacijoje, kaip tu turi pasireikšti. Nemastai, ar čia bus priimtina šitaip, ar bus šitaip, nes tu vis tiek turi kažką pasirinkti. O gal tu pasirinkti ir savo sampratą neteisingą sprendimą ir ta aplinka nepritars? O vat pajaus, kaip veda iš vidaus, tai ten jau laviruoja kurėjas taip, kaip būtų visumai geriau. Todėl, kada mes mąstom taip, mes turim atsakomybę, kaip urantai nešant į šviesą, kad evoliucija iš tikrųjų vėl sugrįžtų iš to apvažiavimo 200 tūkstančių metų kilpos į tą tiesų kelią. Tai at mūsų iš tikrųjų atsakomybė yra, kad mes gyventume savo gyvenimą, kokį mums suprojektavo kūrėjas. O kad jį mes galėtume gyventi, mes turime vis geriau atsiverti, kad pajaustume, kaip mums reikia nugyventi šitą gyvenimą prasmingai. Nemastant apie mūsų atsakomybę, bet gyvenant, kaip veda kūrėjas. O tada atsiras ir mūsų darbai, kuriuos matys. Mūsų gyvenimą darbų yra matomas gyvenimas pats, mūsų veikla matoma, bet koks. Na dabar aš su Hola vaikštau ryte šiandien ir žiūriu, prie Estų ambasados dvi kameros prie įėjimo ir šiukšlių nuorūkų. Galvoju, Holai, sakau, nu, surinkim. Nu, pradėjom, to labiau, kad aš nešu jos išmatas maišelėje, tai aš pradėjau rinkti nuorūkas ir galvoju, nu, ką tas seklys, žiūrėdamas per kameras, mato, ar kad aš renku tas nuorūkas, ar kad aš čia įtartinai kažką. Prie tos Estų ambasados šiandienai darau. Tai va, žodžiu, yra veiksmai ne dėl to, kad tave pamatytų, bet, nu, matai, nu, nuorūkos yra, nu, reikia surinkti. Nu, renki. Paskui žiūriu, dar viena šiukšlė, kuri taip jau labai stipriai akis bado. Po kelių žingsnių dar kita šiukšlė. Tai ir pradėjom, taip lankstydami atsitikti. Paskui jau mintis, taigi žinai, kiek Vilniuje yra tų nuorūkų ant šalyje. Paskui prieinu, žiūriu, dar ten kampas, kur atsieit rūko, kadangi negalima vidurkį, nu ir čia išmetu, išmesta. Nu galvoju, reikia surinkti ir ten. Nu ir surinkom ir ten. Tai va dabar tas mūsų gyvenimas ne dėl to, kad mes galėtume rinkti nuorūkas, bet kad tu negali praeiti. Bet vidinė būsena, nu tai jeigu šiukšlė, tai paėmė ir surinkai. Tai dabar čia einant, nu, nebuvo žmonių, bet jeigu bus žmonės, tai tą patį padarysi. Kitas pamatys. Kada aš dirbau, reiškia, televizijoje ir vaikščiodavau įsipūstęs su kostiumu ir žinot, kad yra, reiškia, įsipūstęs. Taip, tai va, tai, tu žinai? Visi žino. Gerai. Tai va, tai ir matydavau, eina vieną prospektų ir renka šiukšlės. Renka, galvoju, ką jam čia vis pasirinkė ir įverimą. Ai, galvoju, beprotė. O jinai kiekvieną šiukšlę atėmė. Metą. Tai va dabar aš atsidūrėjau jos po daug, daug metų vaidmenyje. Ir kažkam taip pat kyla mintis, nu, ai, čia kažkoks beprotė. Bet nepaisant to, o čia yra gimimas iš dvasios, kuris leidžia visiškai nežvelgti kito nuostatą. Tegu jis masto, ką nori. Bet tu gyveni tą gyvenimą, kaip tave veda kūrėjus. Noriu, ką nenumesti, o pakelti. Tai aš dar iš mūsų pasakydavau anksčiau taip aš, kengėjas. Noriu, ką numeta. Tai aš prieinu, sakau, klausyk, pametį ir duodu šitą. Žiūri tai. Arba ten rūka prie šiukšlių dėžės, ne iš šiukšlių dėžė mes, bet šalia ten kompanija rūka. Tai aš prieinu, sakau, atsiprašau, paėmą ir įmetu iš šiukšlių dėžės. Sakau, supratai?
O ką daryt, kai iš balkono pripilna nuorūko primėto prie
namo? Surink!
Mes ten neįmanomas.
Paimk šią katį. Viskas įmanoma.
Ne, geriau aš palpiusiu.
Taip gausiai kuprą, reikėtų. Taip.
Kaip tu palpiusiu, taigi ne vienas nieko.
Jie už tos nieks to
pačiu daro. Jurgita teisingai sako, melskis už juos.
Tai buvo, jaučiasi
visą laiką, kad grafitininkai namo naujo. Matai, moralizavimas tiems, kurie šitaip elgiasi, nepadės. Reikalingas jiem kažkoks priėjimas.
Tai aišku, kad moralizavimas.
Tai va, iš pradžių pradėk nuo to, kad pradėtum tą visą šiukšlių krūvą kopti. O tada jau atsiranda tau tam tikras ir pretekstas prieiti, kadangi tu visą laiką ten šluoji ir visą laiką, reiškia, metą. Tada tu gali pradėti aiškinti, kokia yra pagarba kito darbo ir panašiai. Nu va, čia šluoju, bet kažkas tai numeta vis. Nežinau kas. Kažkaip keista. Taip jau nekaltinant to žmogaus, kad jisai taip daro. Tai dėl to reikalinga atsiduoti, kurie jau manė, kad jis visą tą išmintį per tave paskleisti. O kita vertus, kadangi žvilgsnis užkliuvo tau jau už tos krūvos, tai vis tiek nereikia laukti, lateis šlavikas. Tai jeigu šiukšlių krūva yra, tai ją reikia logiškai mąstant. Tai tiesiog sutvarkyti ir viskas, tai jos nebūtų. Nes jeigu iki tol žvilgsnis neužkliūdavo už to, tai galėjai praeiti. Dabar jau užkliūna, tada jau pasiruošti instrumentus ir pašalinti tą šiukšlyną.
Ir nieko nespės darbuotojų, vieni kiemsargi, kiti mokytojai, kiti kiti.
Ne, mano mėloji, tu esi urantė. Čia šitie kriterijai netinka. Tu esi tas, kuris tvarkdarys. Pradėk pati rodydama pavyzdį. Kiti galbūt tada įsijungs. O jeigu tu turėsi mintį, kad čia yra šlavikai, tai čia tada tu esi jau nebe kaip urantas, o esi tas, kuris atlieki tam tikrą darbą. Va tik ir tą darbą už pinigus padarai. O čia laukia, kad kitas už pinigus ateitų, už atlyginimą. Nu, šlavikas, jo, čia priedermė tą padaryti. Ne. Juk kodėl aš jums pasakojau apie butelių šukių rinkimą? Aš taip pat galėjau pasakyti, ir ne vienerius metus pasakojau, kad klausau. Klausyk, dabar negaliu išnekėti, esu šventovėj. Čia po pamaldų mūsų dabar dar vyksta dvasinė diskusija. Gerai, ačiū. Tai va, žodžiu, pasakodavau tai, kad jums būtų viena, teorinis pamokymas, o antra, ašgi rodydavau, kad nesikreipiu į to šlavikus, kad jie sušluotų. Pats tą surenku. O kadangi buvo jau daug butelių, tai aš jau nusipirkau šepetėlį ir kastuviuką mažiuką, šepeliuką, nu priemonės pasirinkau. Tai va dabar aš šiandien ir pagalvoju, tai negi aš perėsiu prie nuorokų. Nu gal tai.
Prieš porą dienų mes sumėtai irgi taip pat. Ėjom pasibaigžiui, ir negi aš praėjau. Nu pakelsiu, paskui žiūrėjau dar vieną. Vieną. Kokį momentų, ką tai? Aš ne visada
nu ką, einam prie arbatos? Tėve, amžinasis sūnau, motina, broli, begalinę dvasę motiną sesę. Aš esu. Ačiū tau už šitą su meilė patiektą maistą. Skirtą fiziniam organizmui. Te pasiekia tavoji gyvybinė meilės energija kiekvieną lastelę. Pripildo ją tavąją nuostabią meilės harmoniją. Kad kūnas tavo materialiai šventovė būtų sveikas ir stiprus. Daryti geriau darbus. Kada jame esanti tavo padovanota dvasinė dovana, asmenybė, yra tavo atsivėlusi. Ir trokšta tapti bendrą kūrėją su tavimi. Gėrio ir grožio darbų. Visų šviesos labų. Ir laisva valia tavo suteikta. Manoji valia, kad būtų tavo. Amen.